case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Topik bincang-bincang kali ini terkait industri pariwisata, khususnya di kawasan Taman Nasional Komodo yang secara geografis terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bagaimana kondisi saat ini dan prospek ke depan, terutama jika dikaitkan dengan upaya pembangunan yang sedang berlangsung saat ini di kawasan itu, utamanya di Pulau Rinca, di Pulau Pudar, dan Pulau Komodo tentu saja. Sudah banyak wacana tentang pembangunan proyek di Taman Nasional Komodo pada tataran nasional, bahkan internasional. Tetapi kali ini kami ingin fokus pada pembicaraan pada tataran lokal. Oleh sebab itu, dua tamu kita kali ini orang asli Manggarai Barat. Sebelum kita lanjutkan untuk perkenalan, silahkan Pak Chris mulai.
Ya, saya Chris Meshima, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Ini tahun yang kedua saya menjadi sekretaris, dan kami sejauh ini ikut aktif dalam pengembangan kepariwisataan di Manggarai Barat, terutama dari sisi pemerintahnya gitu. Menjadi fasilitator juga regulator untuk pengembangan pariwisata Manggarai Barat. Saya kira begitu. Terima kasih.
Ya. Pak Edi, ada tambahan?
Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Edi Sudrajat. Saya lahir dan besarkan di Pulau Rinca, tepatnya di Kampung Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan saat ini saya merupakan salah satu dari inisiator ataupun salah satu dari pendiri dari komunitas masyarakat peduli wisata Rinca. Dan sekarang kita beralih ke Pokdarwis Rinca.
Baik Pak, terima kasih pertanyaan pertama untuk background pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mungkin Pak Chris bisa ceritakan secara singkat mengenai kondisi dan potensi pariwisata di Manggarai Barat, terutama di kawasan Taman Nasional Komodo, Pak. Silakan.
Kabupaten Manggarai Barat ini sebetulnya beruntung dengan ditetapkannya sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Satu dari lima destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Kondisi sampai dengan akhir 2021, memang perkembangannya tidak setinggi atau sekuat perkembangan di tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi hingga saat ini memang terjadi penurunan kunjungan yang sangat besar di Labuan Bajo. Misalnya untuk sampai dengan 31 Desember itu kunjungan total kunjungan kita ada di 60.439. Ini kalau dibandingkan dengan 2019 itu dia berada di 200.000 lebih kunjungannya. Jadi ini penurunan yang sangat luar biasa sebetulnya. Kita berharap mudah-mudahan segera ada perbaikan kondisi di dunia ini sehingga kunjungan bisa kembali normal seperti biasa.
Tadi Bapak katakan sangat beruntung ya dengan kawasan yang begitu hebat dan itu menjadi daya tarik tidak hanya nasional tapi terus terang internasional. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai mengapa di kawasan ini sekarang dibangun besar-besaran dan dijadikan salah satu dari lima tujuan wisata primer. Ya.
Memang ada beberapa istilah begitu Pak Leonard. Jadi ada istilah dulu di awal kebijakan pemerintah itu menjadikan 10 balai baru. Kemudian setelah itu menjadi 10 destinasi prioritas. Kemudian berkembang lagi menjadi 5 destinasi super prioritas. Lalu untuk super prioritas Labuan Bajo dikasih tambahan yang namanya label sih sebetulnya yang disebut dengan premium. Begitu. Tapi sebetulnya yang paling inti nomenklatur yang utama itu adalah super prioritas. Premium itu sebetulnya untuk menggali pengalaman yang bisa premium sifatnya. Artinya kita bisa mengejar wisatawan yang kelasnya premium. Begitu, mendapatkan pengalaman yang premium itu sebetulnya. Kami beruntung karena itu, sebab dengan penetapan itu banyak sekali pembangunan yang dilakukan di Labuan Bajo. Saya ambil contoh misalnya, pembangunan yang dikerjakan di Labuan Bajo itu ada kurang lebih 9 paket kegiatan. Ada penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, kemudian ada beberapa kawasan, ada 9 dengan miliaran rupiah nilainya. Dan ini tidak bisa didapatkan sembarangan di wilayah Indonesia yang lain kalau ditetapkan sebagai prioritas. Sehingga kita beruntung, perhatian pemerintah sangat besar ke Labuan Bajo. Dan seluruh potensi itu ingin kami manfaatkan juga untuk mendatangkan keuntungan ekonomi sambil menjaga kelestarian budaya dan memastikan kelestarian lingkungannya atau yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Sebetulnya kami fokus ke sana, Pak Triyono.
Mungkin Pak Edi bisa cerita sedikit sebagai latar belakang kegiatan Bapak tadi sebutkan di Pulau Rinca ya, bersama teman-teman. Dan tanggapan Anda kira-kira terhadap pembangunan yang hebat ini, apakah itu nantinya bisa dianggap sebagai suatu kesempatan bagi orang-orang seperti Pak Edi dan teman-teman dan masyarakat setempat, atau suatu ancaman atau keuntungan atau kerugian? Silakan.
Terima kasih Pak. Kita dari komunitas itu dibentuk tahun 2018 bulan September Pak. Itu inisiatif dari saya dan sepupu saya. Kita menginisiasi bahwa kita harus menjadi pelaku di industri pariwisata ini, bukan hanya selama ini jadi penonton saja di komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Rinca. Setelah itu kita membangun dan kita merancang beberapa potensi wisata yang ada di Rinca. Tujuan dari komunitas ini adalah memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Taman Nasional Komodo selain Komodo, dan bukan hanya Pulau Padar ataupun Pulau Komodo ataupun si Komodo sendiri, bahwa di Taman Nasional Komodo sendiri memiliki penduduk dan memiliki keunikan di masyarakatnya itu. Nah, untuk tanggapan saya sendiri mengenai pembangunan, pertama mungkin saya sangat setuju dengan pembangunan di Labuan Bajo, karena dengan adanya pembangunan tersebut segala sesuatu mengenai aksesibilitas kepada wisatawan, aminitas untuk tamu yang berkunjung ke Labuan Bajo itu mudah dan mempermudah si pengunjung. Serta untuk masyarakat sendiri, kita belum melihat bahwa dampak untuk Rinca sendiri, karena hanya beberapa saja yang terlibat di industri pariwisata, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan untuk orang-orang Rinca. Hanya beberapa orang saja yang mendapatkan dampak dari pembangunan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Kebanyakan dampak dari pariwisata tersebut dirasakan oleh pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo, seperti kapal wisata, pemandu wisata, travel agent, biro perjalanan wisata yang ada di Labuan Bajo, perhotelan. Semua dampak-dampak pariwisata itu yang ngerasain adalah orang-orang yang tinggal di Labuan Bajo. Sedangkan di Rinca sendiri hanya segelintir orang saja. Itu pun segelintir orang yang sudah bekerja dari dulu di industri pariwisata, seperti pemandu wisata yang ada di Loh Buaya ataupun Taman Nasional yang ada di tempat wisata. Dan saya sendiri, saya backgroundnya pariwisata sehingga saya terlibat langsung ke industri pariwisata. Tapi teman-teman saya, orang yang tidak terlibat itu tidak merasakan dampak pembangunan ataupun dampak jumlah kunjungan yang disebutkan oleh Pak Sekretaris Dinas tadi. Hanya dampak itu berdampak kepada orang-orang yang tinggal di Labuan Bajo dan orang-orang yang berkecimpung di industri pariwisata di Labuan Bajo saja.
Ya, Pak Kris, ada tanggapan ya, Pak?
Baik, saya ingin memberikan sedikit latar belakang Pak. Kabupaten Manggarai Barat ini sebetulnya baru dibentuk 2003 Pak. Usianya baru 19 tahun. Dan 2009 itu ada penetapan Komodo sebagai The New Seven Wonder. Kemudian 2013 ada sebuah event besar ketika itu namanya Sail Indonesia. Itu jadi batu loncatan sebetulnya untuk Labuan Bajo dikenal. Kemudian ya, 2016 itu kemudian ada satu event lagi yang luar biasa namanya Tour de Flores. Itu tour sepeda dari ujung Pulau Flores sampai ujung timur sampai ujung barat di Labuan Bajo. 2018 baru ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Jadi ini perkembangan yang sangat cepat untuk sebuah kabupaten yang usianya masih sangat muda. Nah, sekarang ini kami sedang berusaha agar masyarakat itu bisa menerima manfaat yang besar. Maka misi pembangunan pariwisata di Manggarai Barat sekarang ini sudah ditetapkan itu dalam rencana pengembangan jangka panjang Kabupaten Manggarai Barat. Misinya itu adalah mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif. Inklusif ini sebetulnya bermanfaat bagi semua. Nah, skemanya bagaimana itu bisa bermanfaat, antara lain kami lakukan dengan pengembangan wisata yang berada di luar wilayah Taman Nasional Komodo. Karena daya tarik utama sebetulnya ke Labuan Bajo sejauh ini adalah ke Taman Nasional Komodo. Jadi aktivitas wisata baharinya itu 80-90% sebetulnya. Nah, kami sekarang punya tanggung jawab bagaimana menarik wisatawan yang land-based tourism, bukan saja sea-based tourism. Nah, ini kami lakukan dengan upaya pengembangan ruang bagi keterlibatan masyarakat lewat pengembangan desa wisata. Teman-teman di Rinca, itu di desa Pasir Panjang ini, di Kampung Rinca, sebetulnya masuk menjadi salah satu desa wisata yang akan dikembangkan. Intervensi yang dilakukan untuk desa Rinca misalnya, itu antara lain melalui intervensi pembangunan yang dikerjakan oleh Taman Nasional Komodo yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kami juga secara spesifik, tidak banyak, juga melakukan pengembangan juga di Pulau Rinca melalui keikutsertaan teman-teman di Pulau Rinca tidak banyak, 1-2 kelompok begitu untuk kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Jadi sampai sejauh ini memang harus kami akui bahwa kita tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tapi secara bertahap itu dilakukan. Dan perhatian kami tidak saja di Rinca, kami punya 94 desa wisata yang kami harus bertanggung jawab ikut mengembangkan secara bersama. Fungsi kami sebetulnya di regulasi dan fasilitator gitu ya. Lalu itu diharapkan nanti masyarakat sendiri menjadi bagian dari upaya pengembangan. Saya kira keterlibatan Pak Edi dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Pulau Rinca dengan ikut terlibat sebagai pelaku, saya kira ini sebuah ruang yang sangat bagus. Mudah-mudahan akan lebih banyak Edi-Edi lainnya yang ada di Pulau Rinca yang juga ikut terlibat di sana. Jadi di pariwisata itu kan ada pentahelix ya. Kita singkat dengan ABCGM. Jadi akademisi, bisnis, government, community, dan juga media. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa libatkan kolaborasi secara bersama. Apalagi sekarang ini kami pakai skemanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita masuk dalam suasana di new normal ini adaptasi. Setelah adaptasi, kita harus punya inovasi yang banyak. Setelah inovasi, semua itu bisa tercapai kalau kita kolaborasi. Jadi ada 3 itu ya. Lakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Labuan Bajo. Ya, di land base. Saya kira begitu.
Tadi dikatakan land base. Ini saya mau tanyakan ke Mas Edi. Kira-kira apa saja jenis tour atau wisata desa yang menarik yang sudah dibuat atau direncanakan, apa itu yang bisa menarik orang gitu?
Sebenarnya data dari Pak Maximus itu sangat benar sekali bahwa jumlah kunjungan yang ke Manggarai Barat itu lebih banyak ke wisata lautnya ataupun marine tourism-nya. Sehingga yang kita kejar itu adalah wisatawan dari 80 tadi. Karena memang tujuan dari wisatawan tersebut ya ke Taman Nasional Komodo. Dan Rinca merupakan salah satu dari destinasi ataupun atraksi wisata yang ada di Taman Nasional Komodo. Hanya pola perjalanan ataupun travel pattern yang sudah dibuat oleh pihak travel agent ataupun pemandu wisata yang ada di Labuan Bajo belum memasukkan program wisatanya ke Kampung Rinca. Kita sadar sendiri bahwa mungkin potensi ataupun daya tarik wisata yang ada di Rinca maksudnya itu adalah di Kampung Rinca. Dan Rinca sendiri merupakan destinasi wisata yang besar, salah satu destinasi yang ada di Taman Nasional. Tapi yang saya maksudnya ini adalah untuk Kampung Rincanya sendiri. Selama ini pola perjalanan yang sudah dibuat oleh teman-teman travel agent, teman-teman dari Himpunan Pramuka Wisata Indonesia ataupun HPI yang ada di Labuan Bajo belum memasukkan produk-produk yang ada di Rinca ke dalam paket wisata mereka. Mungkin salah satu faktor mereka belum mengenal produk tersebut. Padahal sebenarnya produk yang kami tawarkan ataupun daya tarik yang kami tawarkan itu sangat beda daripada yang sudah ada. Kita menawarkan bahwa di Taman Nasional Komodo itu bukan hanya si komodonya saja atau pun landscape-nya bukan hanya mengenai si pantainya yang bagus, terumbu karang yang bagus, tapi ada loh sisi lain dari si komodonya ini, yaitu penduduknya itu sendiri. Penduduknya itu sendiri, kita memiliki beberapa aktivitas wisata seperti belajar mengenai nelayan, karena orang Rinca itu adalah suku Bajo, jadi mereka keseharian mereka itu adalah nelayan. Nelayan itu sudah menjadi daya tarik wisata, itu menurut saya. Setelah itu kita juga memiliki gua, kita juga memiliki peninggalan dari Kesultanan Bima, kita memiliki yang sudah terkenal yaitu Pulau Kalong. Hanya Pulau Kalong ini kita masih dilema Pak untuk pengelolanya. Karena selama ini kita meminta kepada si Taman Nasional karena Rinca merupakan daerah dari kawasan yang secara administratif itu di bawah si Taman Nasional Komodo ini. Kita dilema antara pariwisata dan konservasi. Pembangunan pariwisata yang lebih bagus di Rinca, contohnya pembangunan fasilitas infrastruktur yang di Rinca kadang selalu bentrok dengan si Taman Nasional Komodo sendiri. Kadang harus izin A, harus izin B, sehingga kita selalu stuck dengan regulasi yang ada dari Taman Nasional Komodo, yaitu mengenai konservasinya.
Berbicara mengenai konservasi, mungkin ini Pak Kris, ada sebagian kalangan Pak ya yang khawatir mengenai kelestarian alam, konservasi dan sebagainya, terutama dengan kemungkinan menyempitnya habitat komodo misalnya. Padahal komodo sendiri kan menjadi daya tarik ya, di samping juga tadi dikatakan marine tourism ya. Bagaimana Bapak menanggapi berbagai kekhawatiran tadi?
Barangkali saya tidak akan masuk terlalu jauh ke Taman Nasional, bukan kewenangan. Tapi saya ingin mengomentari secara umum, memang 3 pilar di pembangunan pariwisata berkelanjutan itu adalah salah satunya lingkungan. Dan upaya atau perhatian sekarang ini di dunia itu adalah soal lingkungan. Jadi saya kira kalau kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak terkait dengan upaya pengembangan satu destinasi seperti Labuan Bajo misalnya terhadap lingkungan itu memang saya kira sangat wajar. Karena semua juga berpikir untuk kelestarian lingkungan jangka panjang. Nah, terkait dengan yang ada di pembangunan yang ada yang kami amati di Taman Nasional Komodo saat ini, saya kira pembangunan itu tentu saja didasarkan dengan skema pengembangan yang mereka kerjakan secara hati-hati. Saya kira terkait dengan apa yang Pak Edi juga sampaikan tadi soal konservasi, antara konservasi dan pemanfaatan pariwisata. Jadi dua pertimbangan itu, di satu sisi konservasi. Saya kira itu tekanan paling utama atau fokus utama dari kehadiran Taman Nasional. Dan di sisi lain ada pemanfaatan untuk aktivitas pariwisata. Saya kira peraturan di negara Republik Indonesia ini sudah sangat kuat saya kira untuk memastikan pemanfaatan-pemanfaatan yang hati-hati dan pemanfaatan-pemanfaatan yang akan menjamin keberlanjutan sebuah Taman Nasional misalnya. Misalnya dengan adanya zona-zona pemanfaatan, zona perlindungan, zona pelestarian yang ada di dalam Taman Nasional sendiri, itu sebetulnya upaya untuk pengembangan. Jadi kalau kekhawatiran Pak Edi tadi, misalnya terkait dengan sulitnya misalnya untuk pengembangan di Rinca, saya kira memang karena Pulau Rinca itu berada di dalam kawasan Taman Nasional. Jadi dia di sisi lain menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, tapi di sisi lain juga menjadi wilayah dalam konservasi Taman Nasional. Sehingga saya kira pertimbangan-pertimbangan yang hati-hati untuk pengembangannya itu akan menjadi sesuatu yang terus kita hadapi ke depan. Sehingga saya pikir sekarang ini kita tentu tidak bisa berbuat seenaknya untuk pengembangan pariwisata. Apa yang dilakukan di Labuan Bajo pada saat yang sama itu bisa diketahui oleh dunia. Saya kira lewat FOA juga akhirnya orang bisa mengenal tentang Labuan Bajo. Dan tentu saja ini menggerakkan seluruh stakeholder supaya hati-hati dalam upaya pengembangannya. Memperhatikan betul kepentingan jangka panjang. Saya kira itu substansi atau roh dari pengembangan kepariwisataan yang sedang digalakkan pemerintah.
Pak Edi, mengenai modernisasi ini, pembangunan dan sebagainya, apa yang Anda harapkan dari semuanya ini?
Saya percaya bahwa pariwisata ini merupakan industri yang rawan terhadap segala sesuatu. Contohnya pandemi aja udah down, apalagi kalau seandainya ada bencana sedikit langsung turun. Nah, saya percaya bahwa orang Rinca itu merupakan penduduk yang mayoritas nelayan. Saya menginginkan bahwa pariwisata itu adalah sebagai bonus untuk masyarakat yang ada di sana, Pak. Bonus saja sih sebenarnya. Saya percaya bahwa memang bahkan 99% masyarakat yang ada di Rinca itu, intinya kami melaut, kita dapat ikan, kita makan. Tapi saya menawarkan bahwa ada loh bonus buat kalian. Kita kan memiliki alam yang bagus, kita memiliki potensi yang bagus, kita memiliki apa sih yang dititipkan Tuhan ini, tapi kita potensikan untuk jadi pariwisata. Tapi bukan nelayan itu kita pindah ke pariwisata, tapi adalah bonus untuk mereka. Itu sih konsep yang saya tanamkan kepada mereka itu adalah bonus, Pak. Karena memang rata-rata untuk merubah 100% penduduk sana ke industri pariwisata itu sangat susah. Untuk harapan saya sebenarnya bahwa komunitas kami, tujuannya kami tetap sama, Pak. Tujuannya kami bahwa tidak pernah merubah pekerjaan ataupun aktivitas masyarakat yang ada di Kampung Rinca. Tapi kita hanya menawarkan bahwa ternyata di kampung kita ini bisa mendapatkan bonus dari pariwisata itu sendiri. Nah, untuk kedepannya dari pembangunan yang ada di Labuan Bajo, kita juga merasakan dampaknya walaupun sedikit, yaitu contohnya orang Rinca melakukan perjalanan ke Labuan Bajo, mereka mendapatkan fasilitas mungkin jalan yang bagus, dermaga yang bagus. Mungkin hanya itu aja, Pak, dampak yang mereka dapatkan. Tapi dampak secara langsung, secara materi, mereka belum terlalu signifikan sih. Dan tujuannya kami itu satu, tidak pernah merubah pekerjaan nenek moyang kami. Kami tetap mengutamakan nelayan, tapi pariwisata adalah bonus buat masyarakat. Itu sih, Pak.
Terima kasih, Pak Edi. Pak Chris, ada kata-kata terakhir kalau ada sesuatu?
Oke, baik, Pak. Terakhir memang dengan pandemi, sebetulnya kita belajar banyak hal. Hal pertama yang kita belajar itu adalah bahwa kita harus bisa memastikan punya pondasi ekonomi, punya pondasi sektor yang harus kita galakkan begitu. Karena ketika pariwisata semua beralih ke pariwisata misalnya, ketika terjadi goncangan semacam begini, pukulannya sangat berat. Sekarang ini misalnya teman-teman di pelaku pariwisata sebagai itu sudah mulai berpikir, saya tidak hanya bisa menggantungkan diri pada pariwisata. Karena itu apa yang dikatakan Pak Edi, bahwa pariwisata itu sebetulnya tidak menghilangkan pekerjaan kita yang sebenarnya. Dia hanya bonus saja. Saya setuju dengan pola begitu. Karena itu catatan terakhir saya, realitas new normal menuntut seluruh pentahelix yang ada di pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, untuk beradaptasi, kemudian bikin inovasi, lalu kolaborasi supaya kita kuat. Kemudian cleanliness, health, safety, dan environmental yang sustainability itu menjadi tuntutan hospitality destinasi pariwisata dan seluruh aspek kepariwisataan yang ada di Manggarai Barat.
Baik pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Chris Mesima, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, dan Bapak Edi Sudrajat, seorang praktisi wisata dan salah seorang inisiator komunitas pegiat wisata di Kampung Rinca, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi dalam acara In Case You Missed It VOA Voice America Washington DC. Sekali lagi terima kasih Pak Chris dan Pak Edi.
Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih. In Case You Missed It.